X Space ของแอปได้พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.appdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปเปิลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิลช็อปก็จัดให
้แอปเปิลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
แอปต้ากรุ๊ปกับของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปกับของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213456
027213456
แอปต้ากรุ๊ปกับของ
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่เก็บเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากติดสันกรมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027527523-6
ฟลิปเฟรมของแอปต้าแค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.appdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคุณท่านโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันวิจารณ์
สวัสดีครับผมสมปองลงสวัยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับเราก่อนเราพูดกันเรื่องลำวง
ค่ะ
ครับตอนนี้ยังอยู่ในลำวงต่อครับ
ค่ะแล้วก็ต้นรายการเนี่ยนะคะก็เป็นจำเต้ยนะคะซึ่งไม่ใช่ของใครอื่นไกลนะคะคุณประที่อาจารย์เรียกว่าอาเป็นสมุนนะคะแล้วก็ทันร้องเองแต่งเองนะคะอาจารย์คะเพลงรำเต้ยเนี่ยเป็นเพลงของภาคใดคะ
เป็นภาคอีสานเพราะว่าตูตุ้มทองโชคชนะที่เป็นจมินเนี่ยเป็นคนอุบลราชธานีแล้วก็เมื่อบรรยากาศลำวงเกิดขึ้นมากๆตูก็แต่งเพลงลำวงที่จริงก่อนก็มีเพลงอื่นนะครับแต่ว่าชีวิตทั้งชีวิตตูส่วนใหญ่จะแต่งเพลงลำวงเท่านั้นแล้วก็ตูจะแต่งเพลงที่สนุกสนุกตลกตลกขำขำผมได้ยินดังเต้ยเมื่อปีประมาณ 2,500 กว่าไปดูหนังกลางแปลงงานวัดผมก็เปิดสวยเปิดจริงสาวสาวก็จริงนะน้องแม่มีทองจะให้เปิดแปลงรันมาถึงยามแรงจะพาน้องแบบหรือว่าเดินมันรู้สึกคึกคักจังหวะรำวงมันดีนะอย่างนี้นะครับก็อยากรู้ว่าใครเป็นผู้สำคัญก็ติดตามมาเรื่อยๆก็รู้จักแค่เป็นสมิทต่อมาจะรู้จักคือตุ้มทองโชคชนะซึ่งทำหนังรายการเขียนบทวาโชคเขียนในสื่อจีนยุคหนึ่งที่เขียนที่บ้านเมืองด้วยนะที่จำได้ครับ
ค่ะ
แล้วก็อีกครูมีผมที่ตั้งสังนะก่อนที่เราจะดังฟังเรามาได้ยินรับเต้ยดังๆก็เมื่อก่อนตัดสองแสงใช่ไหม
ค่ะ
แต่จริงๆแล้วครูเป็นคนนำมาก่อนเลยแหละ
อุ้ยสวยก็จริงนะสาวนี่หนูก็ยังได้ยินนะคะจ้าหนูยังเคยร้องตอนเด็กๆเลยค่ะ อุ้ยตายเขารู้สิว่าหนูแก
่ร่วมสมัย
ร่วมสมัยอ่ะ หลังอาจารย์ไม่กี่ปีหลังอาจารย์ไม่กี่ปีค่ะอย่างเพลงที่อาจารย์ร้องให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเป็นเพลงรำเต้ยนะคะซึ่งคุณตุ้มทองโชคชนะหรือครูตุ้มทองโชคชนะหรือใช้ฉายาว่าเบนจามินเนี่ยนะคะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเพลงที่เรียกว่าฮิตติดปากชาวบ้านไปมาพร้อมๆกับความนิยมในวิทยุทรานซิสเตอร์นะคะค่ะ
ใช่เลย
ค่ะและตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทุกบ้านทุกเมืองตอนนี้ก็เลยแบ่งกันฟังแล้วนะคะอาจารย์ค่ะ
แต่ยังไม่แบ่งค่ายก็เป็นลูกทุ่งลูกกรุงแล้วตอนนั้นถือว่าเพลงดังนั้นเราเรียกลูกทุ่งลูกกรุงเมื่อภายหลังเมื่อคุณจำลองรองสกุลมาทำเทวทัศน์ช่องสี่แล้วคุณประกอบชัยพิพัฒน์ทำเพลงรายการที่ชื่อลูกทุ่งกรุงไทยขึ้นมามันก็คือลูกทุ่งลูกกรุงแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยยังไม่แบ่งครับว่าเพลงกลุ่มนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงกลุ่มนี้ลูกกรุงคือเบนจามินนี่อัดบันทึกแผ่นเสียงไว้มันก็ดังกระจายทั่วประเทศเพราะว่ามีแผ่นเสียงมีงานไหนก็ต้องมีเพลงนี้เปิดแผ่นนะครับไปไหนก็สวยก็จริงนักสาวกันครับหนุ่มๆก็ใช้เพลงนี้ร้องคุยกับสาวอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มาถึงเรื่องของรำวงมันจะขาดหายไปผมเชื่อว่าตั้งแต่ประมาณ2500ก่อน2516เพลงรำวงก็ค่อยๆหายไปนะพอ14ตุลา2516เพลงรำวงก็ไม่ค่อยมีแล้วล่ะครับเราก็ได้ยินเพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นก็จะมีจังหวะรำวงบ้างก็มีเหมือนกันทีนี้มันก็หายไปยาวๆจนวันหนึ่งผมไปเมื่อปีที่แล้วครับก็มีโอกาสไปที่จังหวัดน่านก็ไปกับพี่น้องชาวลับแลไปกับกลุ่มคุณภาพโลหิตคุณก็ชวนกันไปทัศนศึกษาที่เมืองน่านเพราะว่าน่านนี่ก็เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมที่กำลังจะขอให้เมืองน่านในหัวแหวนเมืองน่านแต่วัดภูมินย่านนั้นนะครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเหมือนกับหลวงพระบางทีนี้วัฒนธรรมศิลปกรรมของคนที่น่านมันเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ของคนยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แห้งแล้งแบบสุโขทัยมีเฉพาะเพียงจะดีอะไรต่างแล้วก็เงียบไปหมดแต่นั่นเป็นวิถีชีวิตที่คนยังอยู่แล้วก็ยังใช้วัฒนธรรมแบบอดีตอยู่ในหลายๆเรื่องทีนี้ไปเจอที่เมืองน่านตกเย็นเนี่ยเขาต้อนรับพวกเราก่อนกินข้าวก็มีการรำวงมะเก่ามาให้ดูแล้วให้เราเล่นกินข้าวกันแล้วก็รำวงกันไปคุยกันไปสนุกมากถามว่าทำไมรำวงมะเก่ามันยังอยู่ได้คำว่ามะเก่าแปลว่าอะไรก่อนที่แรกผมก็งงเนี่ยครับมะเก่าเป็นภาษาเหนือแปลว่าของเก่าในอดีตรำวงมะเก่าก็คือรำวงที่สมัยก่อนเคยเล่นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็นำมาเล่นใหม่ทีนี้ที่อื่นเขาเล่นแล้วมันไม่ติดอ่ะทำไมที่นี่เล่นแล้วติดแต่ว่าทำไมคนชอบต่อยืนยาวมาได้น่าสนใจผมได้รู้จักกับประธานชุมชนมหาโพธิ์ชื่อคุณเพลินจิตพ่วงเจริญก็บอกว่าทำไมจะไม่ติดล่ะนะเพราะว่าเราเล่นกันทุกวันทุกวันทุกวันทุกเย็นเราก็มาเล่นรำวงกันเอ้ามารำอะไรกันทุกเย็นทุกเย็นมันไม่ใช่รำเพื่อพักผ่อนไม่ใช่รำเพื่อสนุกสนานจะต้องงานสำคัญเหรองานสำคัญสำคัญก็ไปเล่นแต่เล่นกันทุกเย็นทุกเย็นทุกเย็นก็ยังเล่นอยู่ทำไมคุณเพลินจิตพ่วงเจริญบอกว่าเราออกกำลังกายด้วยการรำวงไม่เลวนะแปลกดีเราเคยได้ยินการออกกำลังกายด้วยขี้กงแอโรบิกโยคะรำกระบองแต่ที่นี่ใช้รำวงเป็นการออกกำลังกายให้กับผู้คนมันสนุกอ่ะเหมือนลีลาก็ได้เหงื่อถูกไหมครับเหมือนกีฬาประเภทหนึ่งแหละที่เขาใช้รำวงซึ่งเป็นของไทยๆแล้วรำวงเก่ามันเกิดขึ้นที่ชุมชนได้อย่างไรที่จังหวัดน่านมีไหมเขาบอกมันมีหลายชุมชนในจังหวัดน่านคุณเพื่อนติดผู้ชายล่าสองว่าสมัยก่อนมันมีคึกคักมากสมัยที่คุณคนจิตยังเด็กๆรำวงมันก็ฮิตอยู่แล้วในยุคนั้นพอมาถึงช่วงนึงมันหายไปแล้วก็ปรากฏว่าเจอคนดีที่อยากอนุรักษ์เพลงรำวงเป็นครูเก่าอยู่ชุมชนน้ำล้อมชื่อครูวีดาคำปัญโยแกก็รวบรวมเพลงเก่าๆที่เป็นเพลงรำวงสนุกสนานพื้นบ้านบ้างพื้นเมืองบ้างมาลงเข้าไว้แล้วก็ให้นักร้องเสียงดีของเมืองน่านชื่อคุณลักษณพรทัศนวลัยเนี่ยนะครับเป็นคนร้องแล้วก็ทำซีดีแจกไปทั้งเมืองแจกไปทำไมแจกให้ได้ใช้ร้องในตอนที่ออกกำลังกายตอนเย็นๆคนก็ชอบเพราะว่ามันเป็นของที่ทำได้ง่ายๆบางอย่างเนื้อก็เป็นเนื้อที่เป็นท้องถิ่นมันก็เลยเกิดจำวงติดขึ้นมาจากชุมชนน้ำล้อมมาชุมชนมหาโพธิ์วันนั้นที่ผมไปดูคือชุมชนมหาโพธิ์ที่คุณเพลินจิตพ่วงเจริญเป็นประธานชุมชนอยู่ต้อนรับด้วยขันโตแล้วก็มีลำวงไม่ได้สาธิตนะครับเป็นออกกำลังกายเขาด้วยสองก็ชวนพวกเราไปรำด้วยก็เลยได้เรียนรู้เรื่องลำวงเก่าของพี่น้องชาวนาครับ
ค่ะนอกเหนือจากรำวงมะเก่าของชาวจังหวัดน่านเนี่ยนะคะที่เรียกได้ว่านำเอาเพลงเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะมาปรับเปลี่ยนท่วงทํานองบ้างมาเพิ่มความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านจนทุกวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะไม่ได้เงียบหายสูญไปแล้วเนี่ยยังเป็นที่นิยมแล้วก็นำมาใช้ในการรำวงนะคะ แล้วก็เหมาะกับคนที่สูงวัยนิดนึงเพราะว่าได้มีการวิจัยนะคะอาจารย์ว่าการรำหรือว่าการขยับตามจังหวะดนตรีไทยอย่างนี้นะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของประสาทสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นพาร์กินสันหรือว่ามีอาการป่วยบางอย่างด้วยนะคะอาจารย์คะน่าดีใจนะคะว่าที่เราเห็นผู้เฒ่าผู้แก่หลายๆท่านเนี่ยนะคะที่เล่นดนตรีไทยหรือว่าร้องรำทำเพลงนาฏยศิลป์มาตั้งแต่รุ่นเก่าๆเนี่ยทุกวันนี้นะคะท่านก็ยังแข็งแรงดีอยู่แล้วก็ยังมีความทรงจำที่เป็นเลิศแล้วก็ยังทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างดีนะคะที่เห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยนะคะก็คือความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหรือเอ็นต่างๆเนี่ยนะคะค่ะอาจารย์คะอย่างการรำวงมะเก่าเนี่ยนะคะที่ตอนนี้ชาวจังหวัดน่านนิยมกันเนี่ยนะคะมีผลต่อจิตใจหรือมีผลในแง่สุขภาพอย่างไรบ้างคะ
ก็มีผลต่อสุขภาพนะครับผมคุยกับนางรำคนหนึ่งอายุ71ปีนะชื่อพี่กระจรปนวัฒน์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยรำที่กรงรำอะไรต่างๆแล้วแอโรบิกอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่สนุกแล้วก็ไม่ชอบคนที่ปวดเมื่อยร่างกายบ่อยๆหรือประจำก็ได้แล้วก็พอมาเข้ากับชุมชนบ้านมหาโพธิ์ตกเย็นมารำวงมะเก่ากันเนี่ยสบายกินข้าวได้เจริญอาหารนอนหลับดีแล้วก็ความดันโลหิตก็ลดลงแล้วก็สนุกสนานที่นั่นเฉลิมสายกันคนที่หน้าเนี่ยเขาตกลงกันว่า1ใครจะมารำวงมะเก่าตอนเย็นเนี่ยนะให้ปั่นจักรยานมาหรือเดินมาห้ามขับมอเตอร์ไซค์คิดดีไหมครับเข้าดีสินะทำไมอ่ะก็ไม่ต้องใช้น้ำมันใช้น้ำมันนี่มีความพิษจากท่อไอเสียของมอเตอร์ไซค์มาด้วย2ลดความพิษได้แล้วนะก็ต่อมาก็ให้นุ่งสิ้นเป็นเอกลักษณ์ใช้ผ้าของเมืองน่านเห็นไหมครับเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนละที่สำคัญเอกลักษณ์การแต่งตัวก็ยังเป็นของเมืองน่านอยู่ใช้ผ้าทอเมืองน่านนุ่งสิ้นมารำวงมะเก่ามันเท่มากเลยล่ะในความรู้สึกผมนะดีกับไปใส่ชุดกระโปรงสั้นๆบานๆแบบแดนเซอร์ไม่เหมาะวัยเขาอะนะก็ปรากฏว่าเขาก็สนุกกันมันเหมือนอะไรที่เราบอกว่าถ้าเราออกกำลังกายบ่อยๆมันจะมีสารเอนโดฟินใช่ไหมผู้เฒ่าผู้แก่เรานี่ก็ติดเอนโดฟินเหมือนกันแหละแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยติดเฉพาะออกกำลังมากๆเข้ารำวงมากๆเข้าตัวเองสนุกเข้าแล้วก็เอนโดฟินก็หลั่งมาตัวนั้นก็มาวันไหนขาดไม่ได้อีกคนหนึ่งอายุ68ปีคุณกีฬาโชติสุภวุฒิก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนก็รำที่กรงแอโรบิกเหมือนกันแหละแต่ไม่สนุกมันเบื่อพอมารำวงมากๆแล้วมันสนุกถ้าถึงตอนสาวๆก็อายุ68แล้วนะก็บอกสาวๆเคยรำวงซึ่งมันยากก็เลยรำได้สบายๆแล้วก็สนุกมากมันก็เป็นความรู้สึกของผู้คนที่มาร่วมรำวงเยอะๆเนี่ยทุกเย็นเนี่ยถึง50คนนะมันก็ไม่ใช่น้อยอ่ะเวลาออกกำลังกายผมเห็นคน50คนไม่ธรรมดาผมเห็นที่ไหนบ้างเยอะๆที่หน้าสวนลุมตกเย็นๆโอ้นั่นแอโรบิกเป็นร้อยครับที่ชาวบ้านในชนบทชุมชนบ้านหาโพธิ์30-50คนถือว่าคึกคักมากๆนะนั่นก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของผู้คนที่มาใช้รำวงเป็นสื่อในการออกกำลังกายครับ
ค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะได้ภาพสวยๆนะคะก็คงต้องไปที่บ้านมหาโพธิ์ที่จังหวัดน่านนะคะก็จะได้เห็นอย่างที่อาจารย์เล่าเนี่ยค่ะขี่จักรยานนะคะแล้วก็นุ่งสิ้นแล้วก็นุ่งผ้าไทยเนี่ยนะคะใส่เสื้อที่ใช้ผ้าฝ้ายของจังหวัดน่านเนี่ยนะคะออกมาลำวงกันดิฉันว่าเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ไม่มีมลพิษเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยนอกจากเท้าปั่นการใช้เท้าปั่นนี่ก็ช่วยให้อาการปวดข้อปวดเข่าอะไรต่ออะไรที่ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะเป็นกันนั้นทุเลาลงนะคะการได้มีโอกาสขยับใกล้ลำนั้นมีส่วนช่วยในการกระตุ้นประสาทนะคะไปตามจังหวะดนตรีมีงานวิจัยรองรับแล้วนะคะว่ามีส่วนช่วยนะคะที่จะให้ผู้เฒ่าผู้แก่มีประสาทที่ไวหรือว่าสามารถที่จะเยียวยารักษาอาการโรคต่างๆได้นะคะค่ะถ้าผู้ฟังที่กำลังขับรถอยู่ในขณะนี้นะคะคงจะเริ่มนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราที่บ้านแล้วนะคะว่าเออเราให้คุณพ่อคุณแม่ดูแต่ทีวีเนี่ยอาจจะไม่สะดวกแล้วบางทีเนี่ยนะคะซื้อวิทยุให้ท่านฟังหรือว่าเอาเพลงรำวงเก่าๆเนี่ยค่ะมาเปิดให้ท่านฟังอาจจะทำให้หัวใจท่านกระชุ่มกระชวยอย่างที่อาจารย์สมปองเล่าเนี่ยนะคะย้อนนึกไปถึงโอ้โหสมัยวัยสาวๆนะฉันก็ดาราเท้าไฟมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะค่ะอาจารย์คะพูดถึงเมืองน่านเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอารยธรรมของเมืองน่านนั้นเนี่ยเก่าแก่มาเนิ่นนานอาจจะเรียกได้ว่าเก่ากว่าสมัยอยุธยาด้วยซ้ำนะคะค่ะมีเพลงเก่าๆเมืองน่านเนี่ยนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์เพลงอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
อ๋อเก่าๆของเขาเลยโบราณจริงๆก็คือซอล่องน่านนะแต่ว่าซอล่องน่านเนี่ยใช้รำวงไม่ได้จังหวะช้าอ้อยอีกแต่มันเพราะนะแต่เขาปรับจังหวะก็สามารถช่วยรำได้เพลงที่เขาใช้ร้องแต่ละสื่อประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ หลายเพลงแหละแต่ผมชอบอยู่2เพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงพอพิบูลสงครามผมก็งงทำไมใช้ชื่อเพลงนี้แต่พออ่านเนื้อเพลงหรือฟังเนื้อเพลงที่เขาร้องแล้วก็เข้าใจว่าเขาบันทึกประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเราไว้ด้วยบทเพลงรำวงอ่ะนะเพลงพอพิบูลสงครามเนื้อมันมีอยู่ว่าพอพิบูลสงครามท่านผู้นำคนก่อนท่านลาพักผ่อนราษฎรไม่ต้องร้อนใจเห็นไหมครับนี่คือการบอกว่าพอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นสำหรับท่านลาพักผ่อนราษฎรไม่ต้องร้อนใจมันคืออะไระดูต่อไปดูสั่งต่อไปนะครับ
ค่ะ
ควงอภัยวงดำรงนายกคนใหม่พวกเราชาวไทยร้อนใจกันทั่วทุกคนเห็นไหมครับว่ามันมีช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์บ้านเมืองเราอ่ะพอพิบูลสงครามวางมือไปก่อนควงมาเป็นแทนนี่ก็เป็นเพลงที่บันทึกประวัติศาสตร์ตรงนี้เอาไว้แล้วก็บอกว่าภาวะสงครามเมื่อยามคับขันไม้ขีดน้ำมันน้ำมันขีดมันก็แพงออกตัดปันส่วนจำนวนก็ไม่พอใช้พวกเราชาวไทยตีเหล็กไปกันจนมือแดงมันชัดเจนมากเลยว่าในยามสงครามวิถีชีวิตเป็นอย่างไรต้องใช้ไม้ขีดไฟต้องใช้น้ำมันที่ต้องแบ่งปันกันแบ่งปันส่วนกันคือจะซื้อตามใจชอบแต่ปัจจุบันมันไม่ได้เราต้องแบ่งปันกันใช้เขาถึงบอกว่าจำนวนก็ไม่พอใช้พวกเราชาวไทยตีเหล็กไปกันจนมือแดงก็ประวัติศาสตร์ของคนที่ใช้จุดไฟสมัยก่อนที่เราจะมีไม้ขีดก็ใช้ตีเหล็กไปกันเนี่ยครับนี่คือเพลงต่อพิบูลสงครามที่พี่น้องชาวเมืองน่านระบงมะเก่ายังอนุรักษ์เนื้อเพลงตัวนี้ไว้ได้อีกเพลงนึงที่เราคุยกันว่าศิลปกรคิดท่ารำระบงมาตรฐานแล้วชาวบ้านรำไม่ได้เขาก็แต่งเพลงอุทธรขึ้นมาคนที่น่านยังจำเพลงนี้ได้แล้วก็มาใช้ร้องอยู่ชื่อเพลงศิลปกรก็หมายถึงกรมศิลปกรนั่นแหละครับศิลปกรเฝ้าสั่งสอนทุกเช้าเย็นฉันรำไม่เป็นไม่เคยเห็นศิลปกรท่านี้ใช่หรือไม่ใช่ท่านี้ใช่หรือไม่ใช่ฉันรำไม่ได้ศิลปกรเนื้อมีอยู่แค่นี้ตอนบอกประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองจริงๆสนุกมากนะ
จ
ะมีบางที่จะได้ยินเหมือนกันแต่ว่าเนื้อแตกต่างกันไปแต่ก็คือกรมศิลปกรกรมศิลปากรจะไม่เคยฟ้อนมาทุกเช้าเย็นจำไม่เป็นจะไม่เคยเห็นกรมศิลปากรท่านี้ใช่หรือไม่ใช่ท่านี้ใช่หรือไม่ใช่จะไม่เคยไปกรมศิลปากรเนื้อคล้ายกันมากระหว่างศิลปากรกับกรมศิลปากรแต่เป้าหมายก็คือบอกสื่อว่าถ้ารำมาตรฐานเนี่ยฉันรำไม่ได้ฉันขอรับแบบของฉันเองนะครับนั่นก็คือที่ไปเจอจากสมุนมะเสาเมืองน่านนอกจากการนำวัฒนธรรมอดีตมารับใช้ปัจจุบันแล้วยังสื่อสารถึงเพลงในอดีตที่บอกประวัติศาสตร์บ้านเมืองของเราให้ดำรงอยู่ให้เราได้ยินด้วยครับ
ค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ภาคเหนือนะคะค่ะดิฉันก็เคยได้ยินได้ฟังอาจารย์สถาพรสนทองเล่าให้ฟังว่าในบางยุคสมัยเนี่ยนะคะที่กรมศิลปากรเนี่ยต้องไปเหมือนกับโรดโชว์นะคะไปสาธิตพวกศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยนะคะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้จักดิฉันคิดว่าหลังจากสอนเสร็จเนี่ยชาวบ้านคงแอบนินทาตามหลังเป็นเพลงเหล่านี้นี่เองนะคะค่ะนี่ก็เป็นมุมมองนะคะที่ว่าเอ๊ะเราเชิญคนศิลปากรเนี่ยมาคุยกับเราโอ้ก็พูดถึงการไปเผยแพร่วัฒนธรรมให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะคือเพลงฟีดแบ็กกลับมาค่ะอาจารย์คะนอกเหนือจากภาคเหนือเราพูดถึงการรถโชว์แล้วนะคะของรัฐบาลในแต่ละสมัยภาคใต้นี่มีเพลงลำวงที่ยังดำรงอยู่ไหมคะอาจารย์คะ
อดีตลำวงภาคใต้ที่ดังๆคือลำวงภูเก็ตครับที่ภูเก็ตเนี่ยกลางเมืองลำวงจะมีโรงลำวงเรียกโรงลำวงมีอยู่หลายคณะหลายโรงลำวงโรงลำวงที่ภูเก็ตคนจะชอบส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องที่ใช้แรงงานค่าลำวงเป็นบันเทิงสนุกเป็นค่าบันเทิงสนุกนานที่ถูกที่สุดขึ้นมาจากเรือประมงมาขึ้นบกก็เข้าไปที่โรงลำวงก็เต้นกันสนุกสนานมากผมเคยเข้าไปโรงลำวงที่ภูเก็ตแล้วก็ดูบรรยากาศการลำวงสนุกจริงครับไปสลัวสลัวแล้วก็โอ้โหจังหวะลำวงมันคึกคักอ่ะมันสนุกมากวันนี้ไปภูเก็ตไม่มีแล้วครับผมอ่านงานของอาจารย์ที่ราชภัฏภูเก็ตมั้งครับบอกว่ายังเหลืออยู่2โรงแต่นั้นเขาย้อนไปดูปีพ.ศ.ที่เขาเขียนก็คือปี2540กว่าก็ถึงปัจจุบันถามนักศึกษาหรืออะไรเกษตรศาสตร์ซึ่งบ้านอยู่ภูเก็ตก็ตอบให้ฟังว่าไม่มีแล้วโรงลำวงแต่มีญาติของเขาเคยเป็นสาวลำวง เคยคิดว่าทำยังไงนะจะได้คุยกับสาวลำวงภูเก็ตสักคนเนี่ยซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่และเล่าให้ฟังได้ที่รู้จักนะอายุเท่าไหร่แล้วก็หลัก6แล้วน
ะ
ก็แปลว่านานพอสมควรทีนี้ผมติดใจมากเลยว่าถ้าผมมีโอกาสเจอนายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ตบอกว่าคุณฟื้นลำวงเหอะให้เป็นวัฒนธรรมของบ้านของเมืองหนึ่งฟื้นมาเป็นลำวงเพื่อการออกกำลังกายสองตั้งโรงลำวงเหอะถามทำไมฝรั่งมาเที่ยวคนต่างชาติมาเที่ยวให้มาเที่ยวที่นี่เราสามารถเป็นแหล่งบันเทิงได้เลยแล้วก็นี่เป็นวัฒนธรรมของเราที่ภูเก็ตเคยโด่งดังมาก่อนก็น่าเสียดายวันนี้ภูเก็ตไม่มีแล้วนะครับแล้วถามว่าที่อื่นมีไหมยังมีอยู่มากมายที่นครศรีธรรมราชมีคณะลำวงเนี่ยเยอะทีเดียวครับเขาเรียกว่าลำวงเวียนครก คนจะเข้าใจก็คือเอาครกมาตั้งกลางวงแล้วก็รำวงกันรอบวงนะแต่ปัจจุบันนี้เรียกชื่อรำวงเวียนครกแต่ก็แม่ครกมาตั้งนะครับก็เป็นเวทีรำวงคนเต้นบนเวทีก็มีคนเต้นกับพื้นก็มีนะครับแต่ว่าผู้กองเชียร์ก็จะอยู่บนเวทีมีนักร้องทั้งหญิงทั้งชายมีดนตรีเหมือนกับวงดนตรีวงหนึ่งครับสนุกสนานมากการแต่งตัวก็ก็ล้ำหน้าล้ำยุคนะมันเหมือนกับวัฒนธรรมดั้งเดิมก็ยังหากินกันได้อยู่นะครับไม่แต่เพียงภาคใต้ภาคอีสานก็ยังมีรำวงอยู่ภาคกลางแถวลพบุรีแถวสระบุรีมีรำวงป่ากักรำวงก็ยังมีอยู่อุตรดิตถ์ที่ผมไปมาก็ยังมีรำวงอยู่ครับเรียกว่าทุกวันนี้เนี่ยรำวงยังเป็นเครื่องบันเทิงแล้วก็คนเล่นรำวงตั้งคณะรำวงยังหากินกันได้ยังมีความสุขสนุกสนานเป็นแหล่งบันเทิงเครื่องมือบันเทิงที่ทำได้อยู่มีทุกภาคของประเทศไทยมากบ้างน้อยบ้างแต่มันบอกว่ารำวงยังอยู่ในหัวใจคนไทยอยู่ครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะเสียดายนะคะเวลาของเรามีจำกัดเดี๋ยวก็จะต้องรับฟังข่าวกันแล้วนะคะจริงๆแล้วอาจารย์เพิ่งเล่าเยอะๆเนี่ยนะคะแค่จังหวัดน่านจังหวัดเดียวนะคะเราก็หวังว่าหลายๆท่านที่อยู่ในหลายๆจังหวัดนะคะแล้วได้พบว่าวัฒนธรรมรำวงยังดำรงอยู่ในชุมชนของท่านเนี่ยนะคะจะได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังมีเพลงอะไรที่น่าสนใจนะคะอาจจะเข้าไปคุยกับอาจารย์สมปองดวงสวยใน Facebook ของอาจารย์ได้นะคะค่ะวันนี้เราเวลาจำกัดก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ก่อนจะจากท่านผู้ฟังไปอาจารย์มีอะไรสั้นๆไหมคะ
ก็คิดว่าวันนี้เพลงระวงยังมีอยู่นะครับด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยของสังคมของโลกเนี่ยเราหาเพลงระวงฟังได้ผมยังได้ฟังอยู่ตลอดถึงดึกผมทำงานไปก็เปิด YouTube ไปแล้วก็ฟังเพลงระวงไปเป็นระวงในปัจจุบันที่ผมเล่าถึงฟังภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานก็ดีเนี่ยยังมีอยู่ในเครื่องมือเหล่านี้ทำให้เราได้ฟังได้แต่ว่ามันเป็นเพลงร่วมสมัยแล้วก็คือเพลงยุคปัจจุบันที่ใส่ระวงเป็นเพลงลูกทุ่งอะไรต่างๆนะครับก็จังหวะระวงจะปัจจุบันจะเร็วกว่าระวงในอดีตนะครับจังหวะเมื่อก่อนนี้จะอ่อนช้อยจะช้าลงเพราะปัจจุบันนี้เป็นระวงบวกสามชาก็ว่าได้นะครับเหมือนกับที่ออสโตเอสทำระวงชาวบ้านแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันคือวัฒนธรรมของการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไว้วันใดที่คุณยังเล่นระวงอยู่แปลว่าวัฒนธรรมระวงยังอยู่ถ้าวันใดที่ไม่เล่นนะครับมันสูญหายเพราะฉะนั้นแม้ว่าเขาจะเล่นแล้วก็เล่นกระสุนสารแบบเร็วตายในอดีตก็แปลว่ามันเกิดการติดตายแล้วก็รักษาได้อยู่มันจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ต้องภาคภูมิใจแล้วก็ช่วยกันดูแลครับให้เขาอยู่ได้เพื่อรักษาสิ่งนี้อยู่คู่กับบ้านเราครับ
ค่ะเราก็คงลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันพิดาจันทรศักดิ
์ครับผมบอกสวยครับ
ค่ะ